15 urteren ondoren Aralarrek guardetxea du. Nafarroako gobernuak deituta azaroaren 27an erakutsi zuten Aralarko guardetxe berria. Eta hortaz hitz egiteko telefonoz bestalde dugu Oiane Uribe Etxeberria Garmendia, bera da Aralar elkarteko lehendakaria. Eguerdion, Oiane?
Bai, kaixo, guardion.
Bueno, lehenengo eta behin gure entzuleak okatzeko askok ez dute jakingo eta Aralar elkartea zer den. Azalduko diguzu labur badade?
Bai, bueno, Arazko elkartea bada 19. mende bukaeratik, bueno, tradizioa daukan entitate lokal bat, eta tradizionalki Arazko eremua parke naturala edo orain dena kudeatu izan duena. Eta 19 herrik osatzen dugu, Araxes aldekoak eta Sakan aldeko 19 herri, udaletxe eta kontzejuk osatzen dugu. Aralarko elkartea, toki entitate bat da.
Pentsatzen dut, Aralarko baliabideak, larreak, urak eta ostoak, orbelak, esan nahi dut, eta olakoak kudeatzeko izango zela, ez da? Odala.
Bai, pixka bat, ba, garaietan aprobetxamendu basoa zen gure lan bidea, eta beroa, eta jana ematen ziguna, eta batez ere pues, aprobetxamenduen kudeak eta, bai larreak eta bai basoaren kudeak eta egiteko pues, elkartu ziren, herri guzti hauek.
Okerrezpanago 20. mende hasieran guardetxe bat egin zen, 2009 arte zutik iraun zuena, Nafarroko gobernuak bota egin zuen, orduan. Eta 15 urteren ondoren guardetxe berria duela Aralarrek. Nolakoa da guardetxe berria?
Bai, bueno, guardetxe berria, itxi gora bera, pues, 141 metro karratkoa, eta, bueno, badago lengo guardetxearen ondoan, edo demagun ez du toki bera hartu. Eraikuntza eginda, egin handi batean, bertako egurrak aprobetxatuz, eta badauka gela erabilera ditzetako gela txikitxo bat, 28 metro karratuko dakoa, baina badauka ere bai guardaren txako despatxo moduko bat, edo leku moduko bat, informazio gunea izan nahi duen beste ere mutxo bat, eta bueno, komuna eta biltegi pare bat ere baditu. Eta bueno, gero bada eraikuntza bat badirudi egin dela ba pixka bat energetikoki alik eta autonomoen izateko izan ere badakizue guardetxen ez daukagu ez urik ez argindarrik eta pixka bat erabili dira pues gaur egun dauden baliabideak alik eta auto
suficientzia,
hori da, eguzki plaka, kura pluviala jasotzen dituen deposito bat gero erabiltzeko uro hori, eta, bueno, egin da modu horretan. Alik eta mantenimendu gutxien, eta hori, energetikoki alik eta menpekotasun gutxien izan dezan.
Etxeak badu izena, guardetxe, eta, bueno, funtzio hori beteko du, baso zaina egongo da hor.
Hori da. Bueno, ondo esan duzun bezala, 2009an guardetxe izan dakoaren 1904 uste dut sortu zela lehenengo guardetxea, egin zen lehenengo Aralarko ordenazio proiektua, 1900-an, eta beti izan ezagutu izan dugun guardetxea, pues, Nafar gobernuaren titularitatekoa zen, eta eraitxe egin zuen. Eta orain egin dena da, ez da izango izan zena, zeren erabilera publikorako edo jendearen dako espazio horik momentuz ez daukagu, beteko duen funtzioa izango da guardak eta Aralarko elkarteak behar dituen kudeak eta kontuetarako espazio bat izango da, lan eremu bat, ez publikoaren dako, baizik eta bai, Aralarko elkarteko guardarentzako eta baita Nafarroko basozainen erabili alizateko.
Baina Aralar elkartearen egoitza bezala ez du funtzionatuko?
Berez, Aralarko elkartearen egoitza ofiziala Lakuntzako udaletxea da. Aralarko elkarteak ere bere kontuetarako erabiliko du. Bai, bilera direla edo bai, sortatzen diren kontuetarako ere bai erabiltzeko. Baina lan eremu bezala, momentuz.
Bueno, 15 urte guardetxerik gabe, nola moldatu zarete o nola moldatu dira basozainak?
Bueno, pues oficina kotxean, eta nola ala. Hori, gaur ere gogora ekarri dugu Guardetxe izandakoa eta bueno, alde bakarreko erabakia izan zen eta bueno, Aralarko elkartearentzat eta Aralarko elkarteko kide garen herrietako biztanleentzat eta baita ere Guardetxe erabiltzen zuten beste eta hainbat euskal herritarrentzako golpe gogorra izan zen, zeren bazen ere pues elkargune bat, pote bat hartzeko, bazkaltzeko, salda bat edateko, elkargune bat bazen. Eta hori egia da galdu egin dugula. Eta urte hauetan galera hori nik uste dut denok nabaritu izan dugula. Bueno, pues urrengo pausuetan eta etorkizunera begira, bueno, mai gainean dagoen gai bat izango da. Nafar gobernuarekin eta hitz egin beharra.
Zeren egindako eraikin horren ondoan, Guardetxe horren ondoan, beste eraikin bat aurreikusita dago, ezta?
Bai, bere garaian horrela planteatu zen, badago hor asmo hori, bintzat Aralarko elkarteak asmo hori mai gainean jartzen du beti, momentuz proiektu hori definitu gabe dago, edo oso definitu gabe, eta bueno, hortan lanean hasteko asmoakin agertu gara gaur, eta ala adirazi diogu baita ere kontseilariari.
Bai, ze hor, aipatu dituzun ostalaritza kontuak jasoko lirateke eraikin berri horretan, aurre ikusita dagoen eraikin horretan, baina gero ere, uste dut, ingurumenen eta ekonomia dinamizaziorako ere baliagarri izango litzateke da, ezta?
Bai. Gu karalar bizi dugu osotasun bat bezala, ez? Guardetxe da, Aralarko zekera sarbide aizat duena eta bihotza eta zentroa gaur goizean bertan ere amaku den kotxe pila. Erabilera aditza daudelako Aralarren, mendizaleak, ontsozaleak, abeltzainak, basozainak, bueno, hainbat eta hainbat erabilera ditu eta Guardetxea, eta Guardetxearen parkinaren inguruan biltzen da, batik bat, jendea hori da sarbidea, ezta? Parkera. Eta garrantzitsua da, toki naturala, estrategikoa eta historikoa da. Eta, bueno, Aralarko bihotzan ikuste dut askorentzat hor dagoela.
Beraz, tokatuko zaizue hemendik aurrera Aralar elkartekoei hoiene ate joka joatea Nafarroko gobernuarengana bigarren eraikin hori noizko esatez.
Bai, bueno, bigarren eraikina helburu batzuk betetzeko ere izango da. Orduan ikusi garrantzitsuena da nahi gainean jartzea Aralar eta bere erabilera anitzak eta nola kudeatu nahi ditugun. Ez, pixka bat hainbat arlo ere bai kontutan hartuz, bai inguru giro arloa, bai lehenengo sektorearekin lotura, bai bisitarien harrera eta hainbat pues eremu hartzen dituen eta erabilera anitz. Orduan pixka bat helburu horiek betetzeko guk uste dugu bigarren eraikin horrek ere funtzio bat bete dezakela. Orduan, bueno, bai, mai gainean jarriko dugu, nola ez.
Despeditzeko, Jana, okerrezpanago Guardetxearen inguruan basozainek bazuten asmoa anfibiondako putzu bat egiteko, ez dakit, ikusteko aukera
bai,
izan.
Bai. Gainera gaur basozainen burua denak azaldu du pixka bat, nondi datorren putzu, anfibiondako putzu hori egina dago, eta ja badago bizitza putzu horretan. Pixka biodibertsitatearen erakusle edo. Hor, ur pluvialak urak biltzeko deposito bat eginda, gero ur hori ere Guardetxeko komunerako edo badago fregaderatxo bat erabiltzeko, baina soberakina egongo da. Eta soberakin hori bideratu da balsa horretara. Bai. Bertan dago, ondoan. Lehengo Guardetxe zenaren Baraibarra aldera, hortxe, baina bertan, bai.
Jane, orain mendira igotzen direnek izango dute eraikin bat, erreferentziazko eraikin bat, baina oraindik ere denak zarra gogoan, ezta?
Bai, hori da. Hori da. Baina, bueno, non baitetik astena eta, bueno, aurrera pausu bat da, eta aukiko dugu gutxinez lan egiteko eremu bat, baldintza minimo batzuk izango dituena, eta, bueno, hortikan abiatuko gara, berriz ere, etorkizunari begira jartzen, begira da.
Oiane Uribetxe Berria Garmendia, Aralar elkarteko lehendakaria, eskerrik asko gure deia erantzuteagatik, eta hurrengo bat arte.
Osongi, mila esker zuei.